ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ღრმა შეშფოთება გამოხატა მართულმხართების სკავლების გამო. ანა მერაბიშვილს ბრალდება დაუმძიმდა. სერგეი ლავროვის განცხადებით, დასავლეთი ძირს უთხრის სირიაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოხატა ღრმა შეშფოთება რუსეთის საოკუპაციო ძალის მიერ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფლების დისისა და დვანის ტერიტორიაზე მართულმხართების გავლების გამო. ამ ფაქტს სამინისტრო აფასებს საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების, უპირველესად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უხეშ დარღვევად. სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონების საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ მართულმხართების გავლების უკანონო პროცესი, შეასრულოს 2008 წლის შეთანხმების პირობები და საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ვალდებულებები. ადეკვატური რეაგირების მიზნით საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციას უგზავნის საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებს. ამ თემაზე ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ვანო მერაბიშვილს 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალი დაუმძიმდა. როგორც თბილისში პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პროკურორმა შოთა ყეშელაშვილმა, მერაბიშვილი ბრალდებულად ცნეს 2011 წლის 26 მაისს დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის. ბრალდების მიხედვით იმდროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის უშუალო დავალებითა და ხელმძღვანელობით აიგეგმარა საპროტესტო აქციის საშლის ლეგიტიმური ღონისძიებარებით განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების კონი ადამიანებზე ფართო მასშტაბიანი და განურჩეველი თავდასხმა, რომლის გაბოკვეთილი მიზანი იყო მათი მასობრივი დაკავება, დაშინება, დაშჯა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების განხორციელება. საერთაშორისო ამბები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ დასავლეთის ქვეყნები, მათ შორის შეერთებული შტატები და საფრანგეთი, ძირს უთხრიან მცდელობებს, რომელთა მიზანია მომავალ თვეში სირიის კონფლიქტის შესახებ საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციის გამართვა. ლავროვის მიერ პარიზში გაკეთებულ ამ განცხადებას ერთი დღით უსწრებდა წინ ევროკავშირში მიღწეული შეთანხმება გაუქმდეს სირიისთვის იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული ემბარგოს ზოგიერთი კომპონენტი, რაც გზას უხსნის სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. ლავროვის აზრით, ევროკავშირის გადაწყვეტილება არალეგიტიმურია და საერთაშორისო სამართალთან მოდის შეუსაბამობაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა ევროკავშირი დაადანაშაულა ორმაგი სტანდარტის გატარებაში, რადგან მან ძალაში დატოვა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მოქმედი ყველა სანქცია. ამასთან, ლავროვის აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია ირანი შეუერთდეს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სამშვიდობო კონფერენციას სირიის საკითხზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ლავროვის განცხადებებს გამოეხმაურა რუსეთის მიერ ასადის რეჟიმისთვის იარაღის მიწოდების საკითხის კრიტიკით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ყირგიზეთმა უმასპინძლა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის არაოფიციალურ სამიტს. ყაზახეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის და ტაჯიკეთის პრეზიდენტებმა იმშელეს ვითარებაზე ავღანეთში, რომელსაც 2014 წლის მიწურულამდე დატოვებენ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო ძალები. განიხილეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთთან შუა აზიის ქვეყნების და მოგვიანებით ავღანეთის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობას. სამიტის დაწყებამდე ყირგიზეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა, ალმასბეკ ატამბაევმა და ვლადიმირ პუტინმა, ისაუბრეს ორმხრივი ურთიერთობის პერსპექტივაზე. სამიტის მონაწილეებს შორის არ იყვნენ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ორი ქვეყნის, სომხეთის და ბელორუსიის პრეზიდენტები. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, ექსტრემისტებმა 7 პოლიციელი მოკლეს ბლოკპოსტთან სამხრეთში მდებარე ყანდაარის პროვინციაში. არღისტანის რაიონის წარმომადგენლის თქმით, ექსტრემისტები იცნობდნენ პოლიციელებს და როგორც ჩანს, ორშაბათ საღამოს მათთან ბაღშამზე იყვნენ მიწვეული, მაგრამ სტუმრებმა სრულად დაუწყეს პოლიციელებს და მიიმალნენ. თან წაიღეს პოლიციელების იარაღი და წაიყვანეს მათი ავტომანქანა. თავდასხმისას ერთი პოლიციელი დაიჭრა. პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა. ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველო ღრმა შეშფოთებით ეხმაურება რუსეთის საოკუპაციო ძალის მიერ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ტერიტორიაზე მართულ ხლართების გავლებას. მოისმენთ რეპორტაჟს. მანამერაბიშვილს აღენებული ბრალი დაუმძიმდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ საპარლამენტო კომიტეტს წარუდგინა 2012 წლის ანგარიში, რომელზეც ის პასუხისმგებლობას არ იღებს. მოისმენთ სიუჟეტს. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ევროკავშირი აუქმებს ემბარგოს სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებაზე. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცნობილ ეკონომისტთან, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორ ლორენს სამერსთან. ის ევროკავშირში შექმნილ ეკონომიკურ კრიზისს მიმოიხილავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოხატა ღრმა შეშფოთება რუსეთის საოკუპაციო ძალის მიერ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფლების დიცისა და დვანის ტერიტორიაზე მართულ ხლართების გავლების გამო. ამ ფაქტს სამინისტრო აფასებს საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების, უპირველესად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უხეშ დარღვევად. ადეკვატური რეაგირების მიზნით საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციას უგზავნის საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებს. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
რუსი მესაზღვრეები დღეს სოფელ დიცის ტერიტორიაზე აღარ გამოჩენილა, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უცნობია უკვე ჩარჭობილ ძელებზე მავთულ ხლართებს როდის გააბავენ. ძელებს მიღმა კი ბერუაშვილების საგვარეულო სასაფლაო, სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა, დამუშავებული მიწის ნაკვეთები, საძოვარი და ოთხი სახლი რჩება. გოდერძი ბერუაშვილმა დღეს მეუღლის საფლავი მოინახულა. ხვალ შეიძლება ეგრეთ წოდებული ახალი საზღვრის გამო რუსებმა ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღარ შეუშვენ.
აგერა ეხა ჩემი მეუღლია საფლავია. ესე იგი მეუღლის საფლავზე მისვლის უფლება აღარ მექნება. ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა. ოდა ეს მიწა მისია. ოდა ეს რატო იმას ჩადიან, ისაკუთრებენ, ეს ვერ წარმომიდგენიებათ.
დიცის მცხოვრებლებს კითხვები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთანაც ჰქონდათ. დიცში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკი ჩავიდა. საუბარმა დიდხანს გასტანა.
სამარცხვინო მდგომარეობაში ვართ ჩავარდელი, სამარცხვინოში. ვედავებით რომ ესე დადგინდა, იქით გაუშვილე და აქეთ გამოუშვილე და
ეს ეხლა კიდევ ომის დროიდან აქ აღარ გუჩვებენ ჩვენ ომის შემდეგ. კარგოში კი არ მოხდეთ.
არა, გასაგებია, მაგრამ ახლა ისინიდით იმართლებენ თავს, რომ ისინი ამბობენ, რომ ხალხი რო არ დავეჭიროთ, ვითომ კეთილშობილობი ბიზნესი ამოძრავებთ, რომ აი ხალხმა იცოდეს, რომ სად შეიძლება და სად არ შეიძლებაო, რომ ვითომ ხალხისთვის ზრუნავენ რა. რომ საქონელი არ გადმოვიდეს, ხალხი არ გადმოვიდეს და ვინმე დასაჭერი არ გაგვიხდესო, მაგას ამბობენ.
ვოლსკის აზრით, რუსეთთან და თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთთან მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ გააჩნია. ამისთვის კი საქართველომ საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა უნდა გამოიყენოს.
მე მაინც მიმაჩნია, რომ მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ გვაქვს რესურსები, გვაქვს მხარდაჭერა, მიმდინარეობს ორ მხრივშიც რაღაც ურთიერთობები, არის ჟენევის პროცესი და ყველა მექანიზმი, რაც კი არსებობს, უნდა ჩაერთოს.
არც ერთი მეტრი მიწის დათმობას არაპირებს საქართველოს ხელისუფლება. ეს განცხადება გორის მაჟორიტარმა დეპუტატმა სოსო ვახტანგაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობა ყველა დონეზე პრინციპულად დასვამს ეგრეთ წოდებული საზღვრების გადმოწევის პროცესის შეჩერების საკითხს.
ეს არის სამწუხარო და მწარე რეალობა, რომელიც წინა ხელისუფლებამ დაგვიტოვა და აი ამ რეალობიდან გამომდინარე გვიწევს ჩვენ მოქმედება დღეს. რაც შეეხება სარწყავს, ბუნებრივია, ესეც ძალიან მტკივნეული საკითხი არის ჩვენი მოსახლეობისთვის, მაგრამ კიდევ მეორე პრინციპულად ვაპირებთ, რომ არ დავთმოთ არც ერთი მეტრი. და ეს დადგება 31-ში კომისიის სხდომაზე.
დიცელებმა დეპუტატებს აუხსნეს, რომ რუსები სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის რუკებით ხელმძღვანელობენ. ის მინდორი კი, სადაც ძელები ჩასვეს, ადრე სოფელ ერედვის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შედიოდა. ერედვის საბჭოთა მმართველობის დროს ავტონომიური ოლქის სოფელი იყო, მაგრამ აგვისტოს ომამდე ამ ქართულ სოფელში საქართველოს ხელისუფლების კონტროლი ვრცელდებოდა. ომის შემდეგ ერედვის ოკუპაცია მოხდა. ახლა კი რუსები მის მიმდებარე ტერიტორიასაც ყობავენ, სადაც დიცის ტერიტორიის ნაწილიც მოექცა.
საზღვარი გააკეთეს შიგძირში, ვერ მოვდივართ, რომ წყალი გაუშვათ და ბაღში წავიყვანოთ. აქამდე მოვედით და აქედან უყურებდით, ახლა აღარ მოვახლოვდი, იმიტომ შეიარაღებული ხალხი დაყავდათ, დაცვაყავდათ და ბრიგადა მუშაობდა, ორი ბრიგადა იყო, ორი მანქანით იყვნენ, მუშაობდნენ ჩაუბრუნდათ.
და ვიცი რა სწავეთ, რომ საფლავი არ შემოღობოთო და ამაზე რა გითხრეს?
კი, უთხეს, ეხა ერედველი ხალხი ცხოვრობს, მამულები ჰქონდა თნაყიდი და ის ბინები 10-12 ოჯახერზე და მაგათ საფლავი ასე თვითონ ხოდა. სწავლეს, მაგრამ რავი, აი გაჩერდნენ ახლა და ორი დღე აღარ გამოჩერდნენ.
ახლა სასაფლაოს ადამიანი თავის კერ მოიცემს, უბრალოდ მაგაზი არის განერვეულები და ისედაც ახლა ისე იმ მონაც იმ ჩვენებით, რომელიც ისინი ამას შევია ღობავენ და ის რო გააგრძელონ, მე მგონია რომ ორი სახლი თვალს მესამეც თვალ და მაინც იქნება ნავესი არის ბოსები რაღაცა იქ მშიგო.
რუსული ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევაზე სამშაბათს საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბრა დავით აღმაშენებლის ეროვნულ აკადემიაში გამოსვლისას. მიხელ სააკაშვილის განცხადებით ის მომხდარის გამო საქართველოს მთავრობას არ ადანაშაულებს.
იყო გუშინ ბევრი პოლიტიკური განცხადება, რომ ენას მოუჩლიქეთ და მაინც წევენ ამას წინ. რუსეთს აქვს თავისი გეგმა. არ უყურებს რომელი განცხადება როდის გავაკეთეთ, როდის რა ვთქვით, რა როგორ ახასიათზე ვართ, ის მიყვება თავის გეგმას. მნიშვნელოვანია ჩვენ ამას მივხვდეთ. ის კი არ არის ის, რომ გუშინ ხაზი გადმოწიეს და ეს არის ვიღაც კონკრეტული ქართული პოლიტიკოსი თავრობის ხელმძღვანელის დანაშაული, რა თქმა უნდა არ არის და ბრალი. ისევე როგორც არასოდეს არ ყოფილა წინა წლებში რამე ჩვენი ბრალი. ეს არის მათი გეგმა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ სამართლებრივი პოზიცია არ შევასუსტოთ, რომ ოკუპაციის კანონი არ შევასუსტოთ საზღვრებთა მიმართებაში. ტერმინი ოკუპაცია არ ამოიღოთ ხმარებიდან, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი იურიდიული გასაგები.
სამშაბათს ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხასთან შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროდ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ფილიპ დიმიტროვს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამინისტრო დიპლომატიური ზომების მიღებას განაგრძობს.
ერთ-ერთი იყო სწორედ ეს შეხვედრაც, რადგანაც ევროკავშირს ყავს სადამკვირვებლო მისია მოგეხსენებათ და მისიის მოწოდებულ ფაქტებზე დაყრდნობით ევროკავშირის განცხადება იქნება ეს აქ ადგილზე, მათი წარმომადგენლის ფილიპ დიმიტროვის განცხადება თუ იქნება ეს ბრიუსელიდან გაკეთებული განცხადება, რომლის შესახებაც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, არის ის საერთაშორისო მხარდაჭერა, რომლის მობილიზებასაც ჩვენ შევუდექით გუშინ და ვაგრძელებთ ამ დღეების განმავლობაში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს უკვე გაუგზავნა საპროტესტო ნოტა, რომელშიც უკანონო ქმედებების აღკვეთა მოითხოვა. საოკუპაციო ხასთან შექმნილ ვითარებაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკანიანი სტრასბურგშიც ისაუბრებს, სადაც საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის რიგით მეშვიდე კონსოლიდირებული მოხსენება განიხილება. ეგრეთ წოდებული საზღვრების გადმოწევის საკითხი ეგნეთის შეხვედრაზე და ჟენევის დისკუსიის მორიგ რაუნდზეც განიხილება. გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განვაგზობთ ჩუაღამის გადაცემას. თავარი პროკურატურის ინფორმაციით ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს დაუმძიმდა წაყენებული ბრალი. საქმე ეხება 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებს. დანაშაული, რომელიც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების დამამძიმებელ გარემოებებში გადამეტებაში მდგომარეობს, ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე. პარალელურად, მერაბიშვილის მხარდამჭერებმა და ნაციონალური მოძრაობის რეგიონულმა აქტივისტებმა საპროტესტო აქციები გამართეს და ხელისუფლება შერჩევითი სამართლის გატარებაში დაადანაშაულეს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
2011 წლის 26 მაისის მოვლენებში მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ბრალეულობის შესახებ მთავარ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს.
იმდროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის უშუალო დავალებითა და ხელმძღვანელობით დაიგეგმა არასაპროტესტო აქციის დაშლის, ანუ მასში მონაწილე პირების შეკრების ადგილიდან პროპორციული ძალის გამოყენებით გაძევებისა და გაფანტვისათვის ორგანიზებული ლეგიტიმური ღონისძიება, არამედ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე ფართომასშტაბიანი და განურჩეველი თავდასხმა, რომლის გამოკვეთილი მიზანი იყო მათი მასობრივი დაკავება, დაშინება, დასჯა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების განხორციელება.
პროკურატურის ინფორმაციით 26 მაისს გარდაიცვალა ორი ადამიანი, მათი გარდაცვალების მიზეზებით გინდება, დასახით ჩერდა და სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო 300-მდე ადამიანმა. სანამ პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მიმართ ბრალის დამძიმებაზე ისაუბრებდა, საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნას აპროტესტებდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები. ვანო ბიზინას პირადი პატიმარია, პროკურატურა პოლიტიკური დაკვეთის შემსრულებელია, შეეშვით პუტინის დაკვეთის შესრულებას. ამ და სხვა ამგვარი შინაარსის ტრანსპარანტებით ხელში ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნი სვანო ბერაბიშვილის წინასწარ პატიმრობას აპროტესტებდნენ ზუგდიდში, ბათუმში, გორში, რუსთავში და ახალციხეში შეგრებილი აქციის მონაწილეები. ზუგდიდში იუსტიციის ახლი შენობის წინ ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთისა სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და აქციის დაახლოებით 60 მონაწილე სვანო ბერაბიშვილის გათავისუფლებასთან ერთად ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ბაჩუ ახალაიას გათავისუფლებასაც ითხოვდა. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ლაშა დამენიამ განაცხადა, რომ მათი მიზანია გააპროტესტონ საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობა. ასეთ ადის ბაჩუ ახალაიას და ვანო მერაბიშვილს მიიჩნევს. მისი მოსაზრებით, ვანო მერაბიშვილის დაკავება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე პარტიის დეზორგანიზაციის მიზანს ემსახურება.
არჩევნების წინ პარტიის გენერალური მდივნის დაპატიმრება და დეზორგანიზაციის შეტანა ნაციონალური მოძრაობის ბიუჯეტში არანაირად არ გამოუვა თავდაპირველ მთავრობას და პირადად ბიძინა ივანიშვილს და ეს მისი პირადი პატიმრები, რომლებიც შერჩევითი სამართლით არიან დაპატიმრებული, ვითხოვთ მათ განთავისუფლების.
ბათუმში შეკრებილი აქციის მონაწილეები კი პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშორების წინააღმდე გამოდიოდნენ. ამგვარი შინაარსის მოთხოვნები ჰქონდათ აქციის მონაწილეებს სხვა დანარჩენ ქალაქებშიც. გეტყვით, რომ საპროტესტო აქციის გამო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატებმა 28 მაის პლენარულ სხდომაზე დასწრებაზეც უარი განაცხადეს. როგორც გორში აქციაზე დასასწრებად წასვლამდე გამართულ ბრიფინგზე პარლამენტის ვიცესპიკერმა უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, ხელისუფლებამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და ნაციონალური მოძრაობის, როგორც მთავარი ოპონენტი პარტიის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის დაკავებით მიიღო უპრეცედენტო დევნის და მუქარის გადაწყვეტილება შურისძიების მიზნით. ამიტომ საპარლამენტო უმცირესობა გამოიყენებს პროტესტის სხვადასხვა ფორმებს. მაგალითად,
დღეს ჩვენი უმცირესობა არ დავესწრებით პარლამენტის პლენარულ სხდომას და ჩვენი რაიონული ორგანიზაციის მხარდამჭერებთან და წევრებთან ერთად საქართველოს 8 რეგიონში, სადაც არის საოლქო პროკურატურები, გამართება საპროტესტო აქცია ივანიშვილის პირადი პატიმრის, ვანო მერაბიშვილის და სხვა ჩვენი მეგობრების პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ეს პროტესტი ბუნებრივია გაგრძელდება.
აქციები კი გაგრძელდება მანამ სანამ ეს პირები არ გათავისუფლდებიან, განაცხადა გიორგი ბარამიძემ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების და მათი მხარდაჭერების საპროტესტო აქციებს გამოეხმაურა მართველი კოალიციის ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი და ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ ხედავს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან აქციის გამართვით გამოწვეულ სათქმელს.
ნაციონალური მოძრაობა თუ ჩაუღმავდება იმას, რასაც აკეთებს, მე ვფიქრობ, მათ უნდა უბრალოდ შეიტანონ შესწორება სისხლის სამართლის კოდექსში, კონსტიტუციაში და თქვან, რომ თუ შენ ოდესმე ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მაშინ ყველაფერი გეპატიებოდა მომავალშიც გეპატიებოდა, ნებისმიერ ამის გაკეთების უფლება გაქვს. ეს არის რეალური შინაარსი აი ამ პოლიტიკური პროცესის უკან.
ბოლოს კი გეტყვით, რომ საქართველოს საკითხებზე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა მაიკლ იენსენმა და ბორის ცილევიჩმა 27 მაის საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილისა და ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის წინააღმდეგ სამართალ წარმოება გამჭვირვალეთ და ადამიანის უფლებების შესახებ ევროპული კონვენციის სრული დაცვით წარიმართოს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებელთა ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მნიშვნელოვანია ამ პროცესში თავიდან იქნეს აცილებული ნიკერძოების ნებისმიერი აღქმა ან პოლიტიკური მოტივაცია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზავნოთ გადაცემას. 28 მაის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ საპარლამენტო კომიტეტს წარუდგინა 2012 წლის ანგარიში, რომელზეც ის პასუხისმგებლობას არ იღებს. ლევან გახელაძის განმარტების მიხედვით, წყალწყალა ანგარიშების ჩათვლით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობაში გამოვლენილ დარღვევათა უდიდესი წილი გენერალური დირექტორის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. თუმცა უმრავლესობის დეპუტატებისთვის ასეთი მიდგომა გაუგებარია, მით უფრო როცა მათ ახსოვთ სამეურვეო საბჭოს სოლიდარობა, ვთქვათ, ყოფილი გენერალური დირექტორის მისამართით. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
უნდობლობის გამოცხადების, ანუ გათავისუფლების გარდა, დღევანდელი კანონმდებლობით არ არსებობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორზე ზემოქმედების სხვა ადეკვატური მექანიზმები. ასეთი ვითარება მეტად პრობლემურად მიაჩნია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეს ლევან გახელაძეს, მაშინ როცა გენდირექტორი მეტად ფართო უფლებებით არის აღჭურვილი.
სარედაქციო პოლიტიკას, ისევე როგორც საფინანსო პოლიტიკას და ნებისმიერ პოლიტიკას საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავიდან ბოლომდე განსაზღვრავს გენერალური დირექტორი. ისა არის პასუხისგებელი. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, განსაზღვრავთ პროგრამულ პრიორიტეტებს, ვითხოვთ ანგარიშებს, ეს ანგარიშები ასე მოდის ცოტა წალწალა.
წალწალა ანგარიშების გარდა ლევან გახელაძის სიტყვებით თუ ვიმსჯელებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის სათვალავზე კიდევ არაერთი ცოდვა ირიცხება და მათ შორის არის სასამართლო სხდომების ჩანაწერის ტრანსლირების კანონით მინიჭებული უფლების არ გამოყენება მაშინ როცა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს ლევან გახელაძე პრობლემას ვანო მერაბიშვილის საქმისა და გურამ შარაძის მკვლელობის საქმის მაგალითებით წარმოაჩენს და მარტივ გამოსავალზეც ლაპარაკობს
საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს თუნდაც მეორე არხი სადაც შეუძლია უპრობლემო მოთმიცეს სრული ჩანაწერი სასამართლო პროცესის. თქვა საღამოს ეთერში, არ ვიცი, 10 საათის მერე. რაღაც გარკვეული ინტერესი ხო დაკმაყოფილდება, მე მესმის, რომ მეორე არხს არა აქვს ისეთი მოცვა, ისეთი აქვს თუ ასეთი აქვს დაახლოებით 70% უყურებს. შეუძლია უყუროს საქართველოში. ეს მე მგონი ცოტა არ არის.
თითქმის მთელი პასუხისმგებლობის გენერალურ დირექტორზე გადატანას უსამართლოდ მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი თამარ კორძაია, რომელიც შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებამდე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. თამარ კორძაია ლევან გახელაძეს იმ მაკონტროლებელ მექანიზმებში ახსენებს, რომლებიც სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილებაში შედის.
სამეურვეო საბჭო ამტკიცებს ბიუჯეტს და ამტკიცებს წლიურ ანგარიშს. თქვენ შეგიძლიათ არ დაუმტკიცოთ ეს ანგარიში და ის თქვენი არგუმენტი მასთან დაკავშირებით, რომ 4 დირექტორი წავიდა საკუთარი განცხადებით, ჩემთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ მახსოვს კარგად გიორგი ჭანტურიას წასვლის წინ სამეურვეო საბჭოს ყველა წევრი ბოლო წამამდე იცავდა გიორგი ჭანტურიას ინტერესებს, როდესაც მის მიმართ მოდიოდა პრეტენზიები და
რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვის მონიტორინგს, პასუხისმგებლობა სამეურვეო საბჭო ამ კუთხითაც ირიდებს, რადგანაც აუდიტის ჩატარება საკუთარი წევრების კომპეტენციად არ მიიჩნევს და ურჩევნია, რომ ეს საქმე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურზე და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს მიანდოს, თუმცა 8 მილიონი ლარის ოდენობის დავალიანებას, რაც შემოსავლების სამსახურმა შემოწმების დროს აღმოაჩინა, ლევან გახელაძე სადავოს უწოდებს. დადასტურებულად კი მხოლოდ 6 მილიონამდე ლარის დავალიანებას თვლის. რაც შეეხება პროგრამების ნაირ სახეობასა და შინაარს, ლევან გახელაძის თქმით, წინა საარჩევნო პერიოდის გადვალისწინებით ბადეს დაემატება თოქშოუები და სასურველი იქნება, რომ გადაიხედოს იმ სოციალური რეკლამების გაშვების პრაქტიკა, რის უკანაც ბევრი შეფარულ პოლიტიკურ რეკლამას ხედავს. ლევან გახელაძე იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე უფრო მეტი დრო უნდა დაეთმოს რეგიონებიდან მოწოდებულ ინფორმაციებს, თუმცა დეპუტატ ელისო ჩაფიძეს სხვა სურვილებიც აქვს.
ჩვენ მივესალმებოდით საზოგადოებრივ მაუწყებელზე უფრო მეტ ახალ ამბებს ეროვნული უმცირესობების ენებზე. მივესალმებოდით ჟურნალისტური გამოძიებებს, რომელიც ჯერჯერობით არადაარჩანს, თუმცა ვთვლით, რომ ბუნებრივი ამ საკითხის საკანონმდებლო რეგულირება შეუძლებელია, არსებობს ზოგადი პრიორიტეტები და იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში არა როგორც უმრავლესობის წევრის, არამედ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის სურვილს გაითვალისწინებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყოს ხელისუფლების მაკონტროლებელი.
წავე პრობლემებზე საუბრის მიუხედავად, შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოსმენამ ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტში მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. შეხვედრის დასასრულს ლევან გახელაძემ შეახსენა დეპუტატებს, რომ ის არ არის საჯარო მოხელე და ის არ არის ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე, ხოლო თუ კი სხვა კომიტეტებიც მოინდომებენ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის კეთილი ნებით სარგებლობას, მაშინ იქნებ დეპუტატებმა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე იფიქრონ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
Газета Известия ехмаурება Сочис Олимпиадის თემას და წერს, რომ საქართველოს რუსეთ Сочис Олимпиадაზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით დახმარება შეთავაზა. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 28 მაისს ელჩებთან შეხვედრისას გააკეთა. გამოცემა წერს, რომ საქართველოსთან Сочис Олимпиадაზე 8 სპორტსმენი გამგზავრება. გამორიცხული არ არის ვკითხულობთ Известияში, რომ Олимпиадაზე ბიძინა ივანიშვილი ჩავიდეს. გარკვეულწილად ამ თემას აგრძელებს გაზეთის კიდევ ერთი სტატია სათაურით: თბილისში დარწმუნებულები არიან, რომ ურთიერთობა Сочис Олимпиадის შემდეგ ჩალაგდება. საქართველოს აფხაზეთთან შერიგება ფეხბურთის დახმარებით გადაწყვიტაო წერს იზვესტია. თბილისში არ დაელოდნენ სოჭის ოლიმპიადას და პირველი ნაბიჯები გადადგეს, ვკითხულობთ სტატიაში. 31 მაისს თბილისში ჩატარდება საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტნის და მილანის ყოფილი მოთამაშის კახიკალაძის გამოსამშვიდობებელი მატჩი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად ფეხბურთის არაერთ ვარსკვლავთან ერთად ასევე არის მიწვეული ყველაზე ცნობილი აფხაზი ფეხბურთელიც ახრიკ ცვეიბაც, რომელიც შესაძლოა ერთგვარი მშვიდობის ელჩიც კი გახდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით მის თბილისში ჩასვლა და დასტური არ არსებობს, საქართველოს დედაქალაქში იმედს არ კარგავენო წერს გამოცემა. იზვესტია უყურადღებოდ არტოვებს 27 მაისს მომხდარს, კერძოდ გორის რაიონის სოფელ დიცში რუსების მიერ ეგრისწოდებული საზღვრების მონიშნის სამუშაოებს. საქართველო რუსეთს სამხრეთ ოსეთის სასარგებლო საზღვრის გადაწევაში ადანაშაულებს. ასეა დასათაურებული იზვესტიას კიდევ ერთი სტატია, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით იტყობინებიან, რომ საზღვარმა დაახლოებით 300 მეტრით გადმოიწია. ამავე გამოცემის კიდევ ერთი ყურადსაღების სტატია ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების საკითხს ეხება. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩაატარა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების აღწერა რუსეთსა და დსთ-ს ქვეყნებში და დაახლოებით 500-მდე კრიმინალური ავტორიტეტი დათვალა. მათგან ოფიციალური ინფორმაციით უმრავლესობა საქართველოდან წასული ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თუ გასულ წელს შესაბამის მოორგანოება 18 კანონიერი ქურდი დააკავეს, უკვე წელს 10-ზე მეტი მათგანია დაჭერილი. პრეზიდენტსა და პრემიერ შორის დავით არღვაულია. ამ სათაურის მქონე სტატიით კი გამოცემა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის დაკავებას ეხმაურება. პრემიერმა ივანიშვილმა არც სააკაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება გამორიცხა, წერს გაზეთი, თუმცა ოქტომბრამდე მას საპრეზიდენტო იმუნიტეტი იცავს. არჩევნებამდე დარჩენილი თვეები კი სააკაშვილის წინააღმდეგ კომპრომატების მოგროვებას დასჭირდებაო, იტყობინება გამოცემა. გაზეთი კომერსანტი როსპოტრებნაძორზე დაყრდნობით წერს, რომ 100-ზე მეტი სახის ქართულ მაღვინომ და მინერალურმა წყალმა გაიარა რეგისტრაცია რუსეთში. რუსეთის ბაზარზე პროდუქციის გატანის ნებართვას ამ დროისათვის 64 მაღვინის მწარმოებელმა და 4 მინერალური წყლის მწარმოებელმა კომპანიამ მიიღო. უკვე აღდგა მინერალურ წყალ ბორჯომის შეტანა რუსეთის ბაზარზეც. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მოქმედი პრეზიდენტის გასამართლებას მოითხოვს. კომერსანტი ასევე აქვეყნებს სტატიას ამ სათაურით. მასში საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე მიხეილ სააკაშვილს ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცების სიკვდილში ზდებს ბრალს. ასევე ადანაშაულებს ქვეყნის წინაშე ჩადენილ არერთხო დანაშაულში და მის საჯარო გასამართლებას მოითხოვს.
ეკა ქევანიშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში ისეთ თემებზე ვისაუბრებთ, როგორებიცაა ქუთაისის მერის არჩევნები, საძოვრების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის პროტესტი. მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ზაგოდეხიდან. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ქუთაისის მერობის მსურველმა 11 კანდიდატმა შვიდწევრიან საკონკურსო საატესტაციო კომისიასთან გასაუბრება 27 და 28 მაისს გაიარა. კომისიამ პირველ ეტაპზე 70-მდე კონკურსანტიდან დოკუმენტაციის მიხედვით 12 შეარჩია, თუმცა ამ 12 კანდიდატიდან ერთმა საკუთარი კანდიდატურა თავადვე მოხსნა. დარჩენილი 11 კანდიდატიდან გასაუბრების შემდეგ კომისიამ არჩევანი ერთზე უნდა შეაჩეროს და დასამტკიცებლად საკრებულოს ხვალ 29 მაისს წარუდგინოს. როგორც ჩაიარა ქუთაისის მერობის კანდიდატის შერჩევის საკონკურსო პერიოდმა და როგორია კომისიის სანდოობის ხარისხი, თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
მუდმივ მოქმედი საკონკურსო კომისიის შექმნისა და მუშაობის დღიდან მის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. საკონკურსო კომისია 7 წევრითაა დაკომპლექტებული და მას ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრი თამაზ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს. კომისიაში საკრებულოს ორი დეპუტატი და არასამთავრობო ორგანიზაციების 4 წარმომადგენელია გაერთიანებული. მერის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპს წინ უსწრებდა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის დავით თარხან-მოურავის განცხადება, რომლის თანახმად ქუთაისის მერობის კანდიდატის შერჩევაზე საუბარი პრემიერ-მინისტრთან მიმდინარეობს. მის მიერ მხარდაჭერილი კადრი კონკურსში მონაწილეობის განაცხას შეიტანს და ეს ავტომატურად ნიშნავს მის გამარჯვებას. გავრცელებული ინფორმაციით საუბარია ამერიკაში მცხოვრებ დიმიტრი კოპალიანს. ხაზე. Არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ერთმა ნაწილმა ბიძინა ივანიშვილს მიმართვა გაუგზავნა, რომელშიც თხოვეს რეაგირება მოეხდინა დავით თარხანმოურავის 13 მაისის განცხადებაზე. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიორგი უკლებას განცხადებით კომისიის ადმინდობის ხარისხს რამდენიმე კრიტერიუმი განსაზღვრავს.
ეს ცნობილი ავტორიტეტული არასამთავრობოები, რომლებიც არის და ჩანან პოლიტიკურ ველში და საზოგადოებრივ ველში, საერთოდ არ არიან წარმოდგენილი. ჩართულობა სამოქალაქო სექტორიდან ფაქტიურად ამ კომისიაში არ არსებობს. Проблема იმაშია, რომ რაც არ უნდა კარგი პიროვნება იყოს მერობის კანდიდატი და მომავალი მერი, მომავალი მერის ლეგიტიმაციას ეს ხალხი აკენებს ეჭქვეშ. ხარდაჭერას ვერ გავაკეთებთ ამ კომისიის მუშაობის წყალებში მუშაობის გამოისო.
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელის მამუკა მღდელაძის განცხადებით კომისიის მუშაობასა და გადაწყვეტილებაზე შესარჩევი კონკურსისას განვითარებული მოვლენები არ იმოქმედებს.
გვაცხადებ აქ კომისიის წევრებთან ერთად და საჯარო რაც რო მიკერძოებით და ასე შემდეგ არცეთ გადაწყვეტილებას არ მიღებ. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ არ იქნება გადაწყვეტილება ისეთი, რომელიც ყველასთვის იქნება მისაღები, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი პროცესი.
საკონკურსო კომისიის წევრებთან გასაუბრებისა და საკუთარი პროგრამის წარსადგენად ქუთაისის მერობის კანდიდატებს 1 საათი ჰქონდათ. გასაუბრების პროცესს დამკვირვებლის სტატუსით ესწრებოდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და ახალგაზრდა იურისტთა და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციების ადგილობრივი ოფისები ის სამი წარმომადგენელი, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი თეო საქარაშვილი აცხადებს, გასაუბრება მშვიდ და ნორმალურ გარემოში მიმდინარეობდა.
ისინი წარადგენდნენ ჯერ პროგრამებს, შემდეგ იყო კითხვა-პასუხი, ანუ შეკითხვებს უნდა კომისიის წევრები. ამ ეტაპისათვის სხვა რაიმე განსაკუთრებული გარემოება არ არის გამოკვეთილი და კონკურსატებს თანაბრად ეძლევათ შესაძლებლობა წარადგინონ თავიანთი პროგრამები.
გასაუბრებიდან გამოსულმა ქუთაისის მერობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა დიმიტრი კოპალიანმა ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა კომენტარის გარეშე დატოვა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას გასხვისებული საძოვრების თემით ლაგოდეხიდან განვაგრძობთ. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გიორგეთის მოსახლეობის ნაწილს ის მიწები ჩამოართვეს, რომელსაც წლების განმავლობაში საძოვრად იყენებდნენ. სოფლელები ამბობენ, რომ ისინი წინა ხელისუფლების დროს გამოცემული ერთ-ერთი ნორმატიული აქტის მსხვერპლნი გახდნენ. უფრო ვრცლად თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მიწები, რომელსაც 20 წლის მანძილზე საძოვრად მოიხმარდნენ, დღეს მხოლოდ ერთი ადამიანის, სოფლის დეპუტატის და საკრებულოს წევრის გივი კობერიძის საკუთრებაა.
სოფლის დეპუტატი, გამგებელი, ხელშემწყობი ამ საქმის, რომ სოფელს არაბლად არაგდებენ, სოფელს არ ეკითხებიან უნდა თუ არ უნდა.
საზოვრის გარეშე რჩება სოფელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობას შემოსავლის ერთ-ერთ ძირითად წყაროს კარგავს.
რამდენად კანონიერად ეგ ნამდვილად გასარკვევია?
თუ რაღაცა იქება, სოფელი ვიყიდით, ხო?
თუ როდის და რის საფუძველზე მოხდა მიწის ნაკვეთის გასხვისება, ამის შესახებ ადგილობრივები ინფორმაციას არ ფლობენ. სოფლის მცხოვრებლები ამტკიცებენ, რომ ლაგოდეხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა, საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი გოზალიშვილმა ისინი შეცდომაში შეიყვანა და მიწა, რომლის გაყიდვაც მათთან შეთანხმებით უნდა მომხდარიყო, ჩუმად გაიყიდა.
გოზალიშვილმა როგორ ეს მიწები არ მოიხნებოდა?
მაშინ არ იყიდებოდა ჟუჟინა ეგ მიწა. საძოვარი არის.
მაგრამ როდის იყიდეს?
როდის და ეს იყო გასული?
სოფლის მოსახლე ხა. ჩვენ საკუთარ ოჯახზე ზრუნავ და სოფლის არ აზრუნა, რომ სოფელს არ
შეგობა.
მაგრამ საკუთარ მიწები გაყიდეთ 500 დოლარებში და აქ მუხტარიტები იყიდეთ.
მიწისახლანდელი მფლობელი გივი კობერიძე ამბობს, რომ მან ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გასაყიდი მიწის შესახებ ინფორმაცია გასულ წელს გაიგო და ადგილობრივ ხელისუფლებას კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად მიწის შესყიდვის მოტივით მიმართა. არჩევნების დასრულებიდან ერთი თვის შემდეგ კი ის ოფიციალურად გაიფორმა. საკრებულოს წევრი აღნიშნული მიწის ერთადერთი მეპატრონეა. ის 5 ჰექტარამდე მიწას ფლობს.
მიწა იყოს სახნავი კატეგორია, რომელიც უნდა გააყიდულიყო. მე არსებული კანონმდებლობის თანახმად, აი მე მგონი მარტის თვეში გამოვიდა ეკანონი და მარტის შემდე არ გამოსულა და გამოვიდა 27 ჰექტარის მფლობელებზე, ვინც შეისყიდა, რომ ვინც ფლობდა მიწას, ამუშავებდა, ჰქონდა უფლება, ეგ შეეძინა ესე მიწა. აი ამ პრინციპით შევიძინეთ.
გიორგეთელების საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატს გიორგი გოზალიშვილს ედავებიან. ჩვენ გიორგი გოზალიშვილსაც ვესაუბრეთ. იგი არ გამორიცხავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მიწების დაკანონება მოსახლეობასთან შეთანხმების გარეშე მოხდა, ამით მორალური პრინციპები დაირღვა.
როდესაც აკითხია სოფელთან ურთიერთობის მომენტი, როგორ ქონდა, თუ ეს იყო საერთო სარგებლობის მიწა და მან არ შეათანხმა ეს სოფელთან, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ დაბრუნებული მორალური პრინციპი.
2012 წლის 15 სექტემბერს პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე პირი, რომელიც მიწას 5 წელი ფლობდა, ამუშავებდა და ადგილობრივ ბიუჯეტში ფული შეჰქონდა, შესაძლებლობა მიეცა მიწები დაეკანონებინა. ამგვარი სცენარით ქვეყნის მასშტაბით დიდი ოდენობის სახნავი კატეგორიის მიწა გაიყიდა. მათ შორის აღმოჩნდა გიორგეთის მიწაც. ტერიტორიული ორგანოს რწმნებული მამუკა ხიდიშელი ამტკიცებს, რომ მიწა ახლა კანონიერი მფლობელის ხელშია, თუმცა მისი საუბრიდან ირკვევა, რომ საკრებულოს დეპუტატი გივი კობერიძე მიწას არა 5 წელი, არამედ 3-4 წლის განმავლობაში მოიხმარდა.
3-4 წელი ისტილი გადასახადა პრობლემაში კონდა. ბრძანებული გამოვიდა პრეზიდენტის ისტილი.
სოფელ გიორგეთის მოსახლეობა მიწების დაბრუნებას ითხოვს და სამართლებრივ ბრძოლას გეგმავს. მათი ინფორმაციით საქმით შესაძლოა პროკურატურაც დაინტერესდეს. არასამთავრობო სექტორი კი პრეზიდენტის ბრძანებულების გაუქმებას და აუქციონებისა და ტენდერების შედეგების გადახედვას ითხოვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განსმედით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო ამბებით. ევროკავშირმა გადაწყვიტა გააუქმოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებაზე მოქმედი ემბარგო. თუმცა, როგორც ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა განმარტა, გადაწყვეტილება იმის თაობაზე მართლაც მოამარაგებს თუ არა ევროკავშირი იარაღით მეამბოხეებს, ჯერჯერობით მიღებული არ არის. ევროკავშირის ემბარგოს ვადა ოფიციალურად მაისის ბოლოს ეწურება. მოუსმინეთ ლუკა კალანდარიშვილს.
სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგოს შემსუბუქება ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ძალისხმევით მოხერხდა. ამასთანავე ევროკავშირმა გადაწყვიტა კიდევ ერთი წლით გაუხანგრძლივოს ვადა ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ ყველა ფინანსურსა და ეკონომიკურ სანქციას. ევროკავშირის ბრიუსელის შტაბ-ბინაში საგარეო საქმეთა მინისტრების 12 საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა შემდეგი განცხადება გააკეთა.
The European Union has agreed to
ევროკავშირის შეთანხმება გააუქმოს სირიის ოპოზიციისთვის იარაღის მიწოდებაზე მოქმედი ემბარგო და შეინარჩუნოს სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ მოქმედი ყველა არსებული სანქცია. დიდ ბრიტანეთს სწორედ ამგვარი შედეგის ხილვა უნდოდა. რა თქმა უნდა, ბევრი ქვეყნისთვის ეს რთული აღმოჩნდა და ამიტომაც გქონდა ასეთი გრძელი დისკუსია დღეს უკანასკნელი 12 თუ 13 საათის განმავლობაში. მაგრამ ვფიქრობ, ეს სწორი
გადაწყვეტილებაა.
უილიამ ჰეიგის თქმით, ემბარგოს დასრულებამ ძლიერი სიგნალი უნდა გაუგზავნოს ასადის რეჟიმს, რათა ამ უკანასკნელმა დაიწყოს მოლაპარაკებები ორწლიანი კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ჰეიგმა დასწინა, რომ დიდი ბრიტანეთი უახლოს მომავალში არაპირებს სირიაში იარაღის გაგზავნას, მაგრამ სამომავლოდ თუ საჭირო იქნა, უფრო მოქნილად შეძლოს პასუხის გაცემას. ავსტრია და ევროკავშირის არაერთი სხვა წევრი ემბარგოს დასრულების წინააღმდეგ იყვნენ და აცხადებდნენ, რომ ამგვარი ნაბიჯი უფრო მეტ სისხლისღვრას გამოიწვევდა. გარდა ამისა, გამოეთქვა შეშფოთება, რომ იარაღი შეიძლება ხელში ჩაუვარდეთ ანტიდასავლელ ექსტრემისტებს. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრო მიხაილ შპინდელეგერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეშფოთებულია ასეთი გამალებული შეიარაღებით. მისი აზრით, ასეთი ვითარება შეაფერხებს მოგვარებას კონფლიქტისა, რომელმაც უკვე 80,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა.
ჩვენ არ გსურს სირიაში გამალებული შეიარაღების ხილვა. ოპოზიციის ხელში მეტი იარაღი შეიარაღების კიდევ უფრო მეტ გამალებას მოიტანს. ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი. მე პატივს ვცემ მათ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ვერ ვხედავ, როგორ შეიძლება ამან სამშვიდობო პროცესამდე მიგვიყვანოს.
ევროკავშირის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ემბარგოს საკითხს კავშირის ლიდერები 1 აგვისტომდე კიდევ განიხილავენ. როგორც ოფიციალური პირები ამბობენ, მანამდე ევროკავშირი არაპირებს მოემბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებას. მათივე თქმით, ეს დაყონება ოპოზიციისთვის ერთგვარი ბერკეტი იქნება მთავრობასთან შესაძლო სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რომელიც რუსეთისა და აშშ-ის შუამავლობით უნდა გაიმართოს. ამ მოლაპარაკებების ჩატარების ვადად ერთითვე გამოცხადდა, თუმცა კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა. ამ საკითხზე ორშაბათს პარიზში საუბრეს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მოსკოვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სირიაში დაპირისპირებული მხარეების მოლაპარაკების ერთმაგიდასთან შეკრება ურთულესი ამოცანა იქნება. ამასობაში ლავროვის მოადგილე სერგეი რაბკოვი გამოეხმაურა სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებაზე ევროკავშირის ემბარგოს დასრულებას და განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია ამ გადაწყვეტილებით. რაბკოვმა ევროპის კავშირი ორმაგი სტანდარტების გამოყენებაში დაადანაშაულა და არგუმენტად ის მოიყვანა, რომ ევროკავშირმა პრეზიდენტ ასადის წინააღმდეგ მოქმედი ყველა სანქცია შეინარჩუნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მასალა, რომელიც ახლა მოისმინეთ, საეთეროდ მოამზადა ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარიშვილმა. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ. ვაშინგტონში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს რიჩარდ სოლაშს შესაძლებლობა მიეცა რამდენიმე შეკითხვით მიემართა გამოჩენილი ეკონომისტის, შეერთებული შტატების ფინანსდაყოფილი მინისტრისა და ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორის ლორენს სამერსისთვის. გლობალურ ეკონომიკურ გამოწვევებზე საუბრისას ამერიკელი ეკონომისტი ევროკავშირში შექმნილ ვითარებასაც შეეხო. მის ზოგ მოსაზრებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ლორენს სამერსი თავისი თაობის ერთ-ერთი წამყვანი ეკონომისტია. ის 28 წლის იყო, როცა 1983 წელს ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა. შთამბეჭდავია მისი კარიერის დანარჩენი ეტაპებიც: მუშაობა მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტად, ფინანსთა მინისტრობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბილ კლინტონის მმართველობის პერიოდში, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის პოსტი, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ეკონომიკური გეგმის თანაავტორობა. დღეს 58 წლის მეცნიერი ევროზონას ეკონომიკური სირთულეების გაგრძელებას უწინასწარმეტყველებს, სკეპტიკურად აფასებს მოსკოვის გეგმას ევრაზიის კავშირის შექმნის თაობაზე და შეერთებული შტატების ეკონომიკურ აღმასვლას მოელის. ევროზონას და ზოგადად ევროკავშირს რაც შეეხება, სამერსთან საუბარში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა მოიშველია ევროკავშირის სტატისტიკის სააგენტოს მონაცემები, რომ 2013 წლის პირველ სამ თვეში ბლოკის ეკონომიკა ისევ შემცირდა, რაც შემცირების ზედიზედ მეექვსე კვარტალი იყო. როგორ აფასებს ლორენს სამერსი ევროკავშირის ეკონომიკურ პერსპექტივას?
I think it's a very long road for Europe.
ჩემი აზრით, ევროპის წინ ჯერ კიდევ ძალიან გრძელი გზა. საერთო ვალუტის სისტემას მოწყვლადობა ახასიათებს. ის არ იძლევა ვალუტის კურსის რეგულირების შესაძლებლობას და რეგულირების შესაძლებლობას სხვა სფეროებში. მაგალითად, მიგრაციის კუთხით, ან ცენტრიდან გადასახადების დაწესებას და ხარჯვის რეგულირებას, როგორც ეს ჩვენთან შეერთებულ შტატებში ხდება. ძალიან მაღალ შეფასებას ვაძლევ იმას, რაც ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა მარიო დრაგიმ გააკეთა და ვფიქრობ, მასშტაბური ფინანსური კრიზისის საფრთხე ახლა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე წინათ იყო. მაგრამ პერსპექტივა, რომ ეკონომიკური ზრდა ძალიან ნელი ან ნეგატიური იქნება, ვშიშობ კიდევ დიდი ხანი არსებობს.
ამბობს ლორენს სამერსი ევროკავშირის ეკონომიკურ პერსპექტივაზე საუბრისას. ჩვენი კორესპონდენტი მას სხვა კავშირზე, ვლადიმერ პუტინის მიერ დაგეგმილ ევრაზიის კავშირსაც შეკითხა. რუსეთის პრეზიდენტის სურვილია პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების ეკონომიკურ გაერთიანებაში შეყვანა, რასაც მხარდაჭერას უცხადებს მაგალითად შუა აზიის რამდენიმე ქვეყანა. თუმცა მოსკოვის ამ გეგმაში ზოგი საბჭოთა კავშირის გარკვეული სახით აღდგენისკენ მისრაფებას ხედავს. როგორია ლორენს სამერსის აზრი ევრაზიის კავშირზე?
Very often more open trade is a good thing.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში უფრო ღია ვაჭრობა კარგი რამ არის. ის იძლევა შესაძლებლობას მეტი გასვლისთვის, მეტი სპეციალიზაციისთვის. ხალხი უფრო იაფად შოულობს სასურველ პროდუქტებს. ფიქრობ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში კაპიტალისა და ტექნოლოგიის მოძრაობას შეუძლია დაეხმაროს შედარებით ღარიბ ქვეყნებს უწინარეს ყოვლისა მეტი კეთილდღეობის მიღწევაში. მე ყოველთვის ვყოყმანობ, როცა საქმე პოლიტიკურ პროგნოზებს ეხება. შეერთებული შტატების შემთხვევაშიც კი სხვა ქვეყნებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. მაგრამ ფიქრობ, დიდი სიფრთხილეა საჭირო სახელმწიფოებს შორის პოლიტიკური ურთიერთობის ძირეულად შეცვლისას. უდიდესი სიფრთხილეა საჭირო იმის უზრუნველსაყოფად, რომ იძულებით არაფერი მოხდეს და თანხმობა იქნეს მიღწეული, ვიდრე დაიწყება რაიმე სახის ძალისხმევა დღეს დამოუკიდებელი ქვეყნების რაიმე სახის კავშირში გასაერთიანებლად. ჩემი აზრით, ეს არის სფერო, სადაც მართლაც ეშმაკი დეტალებშია.
ასე შეფასებას გამოთქვამს ლორენს სამერსი, როცა საუბარია მოსკოვის გეგმაზე შექმნას ევრაზიის კავშირი, რომელშიც პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკები შევლენ. რაც შეეხება მის ქვეყანას, შეერთებულ შტატებს, ცნობილი ეკონომისტი დადებით ტენდენციებს ხედავს.
think it's possible that the US economy is going to come back faster.
Ფიქრობ შესაძლებელია რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკამ იმაზე უფრო სწრაფად აღიდგინოს ძალა ვიდრე ბევრი ვარაუდობს. ჩვენ გვაქვს უპირატესობები რომლებიც უკავშირდება იაფ ენერგიას, საბინაო სექტორს, რომელიც რეალურად უმჯობესდება, სახეზეა ვალების მნიშვნელოვნად შემცირება და შემცირებები ფისკალურ პოლიტიკაში. არის შანსი რომ შეერთებული შტატები რამდენიმე წელიწადში მოულოდნელად დადებით მიღწევებს გვაჩვენებს. შესაძლოა ვიხილოთ ისეთივე ციკლი, როგორიც 1990-იან წლებში, როცა გაძლიერებულმა ეკონომიკამ დეფიციტის შემცირებამდე მიგვიყვანა და დაბალ დეფიციტს ეკონომიკის გაძლიერება მოყვა.
ამბობს გამოჩენილი ამერიკელი ეკონომისტი ლორენს სამერსი, მას მნიშვნელოვანი როლი აქვს შესრულებული შეერთებული შტატების ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება დაეთმო ინტერვიუს ლორენს სამერსთან, გამოჩენილ ეკონომისტთან და ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორთან. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.